πραγματοποιηθεί 7.30 ώρα στο Πάρκο Μικράς Ασίας. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Μανώλης Στιχάκης, ο βουλευτής του ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, κύριε Στιχάκη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουφαδάκη, και στους ακροατές.
Όλα τα θέματα λοιπόν δεν μεταξύ τους και όλα οδηγούν ακριβώς αυτό που βιώνει τώρα η κοινωνία. Όλες τις μέρες δεν συζητάμε τίποτα άλλο από αυτό που βλέπουμε να εξελίσσεται, έτσι.
Έτσι είναι, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση του νερού με την καθημερινότητα του Δημότη, κυρίως των λαϊκών οικοκυριών. Και επειδή είναι αυτό που ακούγεται ότι τα επόμενα χρόνια ο πόλεμος θα γίνεται για τα νερά. Τώρα μπορεί να είναι και λίγο χοντροκομμένη ως άποψη, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως και το κράτος σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι κυβερνήσεις, όπως θα έλεγα ακόμα και οι δημοτικές αρχές και η περιφέρεια, αντιλαμβάνονται πλέον το νερό όχι ως κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εμπόρευμα. Μπορεί να διατείνονται ότι το νερό είναι πηγή ζωής, ότι θα πρέπει να το προστατεύσουμε κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όλες οι πολιτικές οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας θυμίσω ότι με αφορμή τις πλημμύρες στη Θεσσαλία είχε έρθει πρόσφατα νομοσχέδιο όπου η κυβέρνηση, υιοθετώντας ένα master plan ολλανδικής εταιρείας, ίδρυσε, σύστησε μια ανώνυμη εταιρεία που συγχωνεύει, καταργεί μάλλον, τους ΤΟΕΒ σε όλη τη Θεσσαλία που αφορά τα νερά άρδρες της. Λοιπόν, ανώνυμη εταιρεία που σημαίνει ότι αλλάζει πλέον όλη η τιμολογιακή φιλοσοφία των αρδρεύσιμων νερών. Και εκεί, για παράδειγμα, που το νερό σήμερα μπορεί να έχει το κυβικό 0,20-0,30 λεπτά του ευρώ, στην πραγματικότητα αυτό σιγά σιγά θα πάει στα 2, στα 3 ευρώ και ούτω καθεξής. Και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη ΡΑ έχει η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα νερά, τα πόσιμα νερά. Ειδικά στο το λέω για το Ηράκλειο, διότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη που στην πραγματικότητα το νερό έχει απορρευματοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ακόμα και εσείς τώρα εκεί στο στούντιο πιθανά να έχετε ένα μπουκαλάκι νερό.
Προφανώς. Προφανώς. Δεν πίνει κανείς από τη βρύση, κύριε Συντηφέη.
Μπράβο, δεν πίνει κανείς από τη βρύση. Δηλαδή, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, εγώ το έχω υπολογίσει. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει 80 με 90 ευρώ στο εμφιαλωμένο νερό. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κοινωνικό αγαθό, μιλάμε για ένα προϊόν, εμπόρευμα. Ποιος είναι εκείνος, για παράδειγμα, που έχει παραχωρήσει πηγές οι οποίες αξιοποιούνται από τις εταιρείες εμφιάλωσης προκειμένου να διακινούν νερά. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κάτι κοινωνικό αγαθό, μιλάμε για ένα ήδη εμπορευματοποιημένο προϊόν. Έρχεται λοιπόν νομοσχέδιο στη Βουλή το προσεχές διάστημα. Δεν ξέρω αν το καταθέσουν και τώρα πριν τον Αύγουστο, σίγουρα φυσικά μετά το Σεπτέμβριο, που θα καταργεί τις ΔΕΙΑ, όλες τις χώρες, 126 ΔΕΙΑ, θα συγχωνεύει όσες είναι αντίστοιχα και οι περιφέρειες της χώρας, ίσως και περισσότερες, δηλαδή στην Κρήτη για παράδειγμα μπορεί να έχουμε Ανατολική Κρήτη, Δυτική Κρήτη, που αποτελεί συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2000, Ευρωπαϊκή Οδηγία 60, που λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική και στο πόσιμο νερό. Άρα λοιπόν θα πάμε στη συγχώνευση των ΔΕΙΑ, σε μια προοπτική να εξυγιανθούν τα χαρτοφυλάκια, γιατί έχουν πάρα πολλά χρέη, αρκετές ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα, και αφού εξυγιανθούν τα χαρτοφυλάκια, δηλαδή κληθεί το κράτος να πληρώσει τα χρέη των ΔΕΙΑ, που είναι και ως αποτέλεσμα κακοδιοικήσεων, κακοδιαχειρήσεων κτλ., θα τα παραδώσουν στους ιδιώτες. Θα παραδώσουν δηλαδή τις δημοτικές επιχειρήσεις στους ιδιώτες, που σημαίνει ότι και εκεί θα αλλάξει την τιμολογιακή πολιτική. Δηλαδή δεν θα είναι 0,15 που έχει η ΔΕΙΑΗ το κυβικό το πόσιμο, θα πάει στο 1 ευρώ, θα πάει στο 2 ευρώ, διότι πέρα από τις ανάγκες, τα αποδοτικά για τη συντήρηση των δικτύων, πρέπει να έχει κέρδος η οποιαδήποτε εταιρεία να λάβει την χρήση, την αξιοποίηση των νερών. Το Ηράκλειο λοιπόν, είναι μια πόλη που είναι δραματική κατάσταση με το νερό. Δηλαδή υπάρχουν πολυπληθείς συνοικίες που μένουν χωρίς νερό για πάρα πολλές μέρες και αναγκάζονται οι δημότες να πληρώνουν πανάκριβα νερουλάδες, διάφορες άλλες ιδιωτικές εταιρείες για να γεμίζουν τα ντεπόζιτα αυτής της έξυπνης πόλης μας έχουν φλωμώσει με την έξυπνη που έφτιαξαν και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και υιοθετούν και οι σημερινές από την φαίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν αγροτικές περιοχές που μένουν χωρίς άρδευση. Υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που απειλούνται πραγματικά από την ΔΕΙΑΗ με διακοπή νερού ακόμα και για χρέη των 50-100 ευρώ, ενώ βλέπετε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πεντάστερα, εξάστερα κτλ. Και έχουν αβεβαίωτες οφειλές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν η συζήτηση σημερινή που θα γίνει στην πλατεία Μικράς Ασίας στον Άι Γιάννη στις 7.30 ώρα με θέμα νερό, κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα για τις ανάγκες των λίγων, η πρόταση του ΚΚΕ είναι μια ανοιχτή συζήτηση που καλούνται οι Ηρακλειώτες να έρθουν να ακούσουν την θέση, την πρόταση του ΚΚΕ αλλά και να πάρουν και το λόγο να τοποθετηθούν για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και το λέμε αυτό διότι τα επόμενα χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε πολύ πιο έντονα. Αυτό να είναι σίγουρο. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ξέρετε τι λέει, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη ζήτηση των νερών. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε μείωση της ζήτησης. Μα είναι δυνατόν να μιλάς για μείωση της ζήτησης των νερών όταν εκατομμύρια κυβικά νερού χάνονται στη θάλασσα και θα μπορούσαν μέσα από διάφορα έργα με μικρότερα, με μεγαλύτερα φράγματα να συγκρατήσουν αυτά τα νερά και να τα δώσουν στους αγρότες, για παράδειγμα, να καλλιεργούν. Οι ανάγκες σήμερα οι διατροφικές του λαού μας, και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι αυξημένες. Αλλά για να καλλιεργήσει σήμερα τη γη, στα πλαίσια ενός σχεδιασμού της οικονομίας, της αγροτικής οικονομίας, για να καλύψει τέτοιες ανάγκες, σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσεις όλα τα αποθέματα νερού που έχεις. Όχι να πας σε μείωση της ζήτησης.
Ναι.
Μείωση της ζήτησης σημαίνει στην πράξη ότι το κράτος αρνείται να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους έργα, όπως δεν χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι κόστος, έχει κόστος να φτιάξεις μεγάλα αρδευτικά έργα, να φτιάξεις δίκτυα κτλ. Πάνε μόνο σε μια λογική μεγάλων φαραωνικών έργων, όπως είναι το αποθελένη, που αποδεικνύεται ότι ίσως να μην ήταν απαραίτητο ένα τόσο μεγάλο φαραωνικό έργο, που τελικά αποδεικνύεται.
Τελικά αποδεικνύεται, δυστυχώς, όπως το λέτε.
Δεν μπορεί να συγκεντρώσει τόσο μεγάλες ποσότητες, όσο 20-22 εκατομμύρια κυβικά νερού, ένα τόσο μεγάλο έργο. Προφανώς έγινε γιατί έπρεπε να ικανοποιήσει ανάγκες των κατασκευαστικών εταιριών. Άρα λοιπόν η χώρα μας έχει ανάγκη και από μικρότερα φράγματα, έχει ανάγκη από ανάσχεση των υδάτων και μπορεί να γίνει. Σήμερα η τεχνολογία διαθέτει αυτές τις δυνατότητες, να μπορεί δηλαδή να συγκρατήσει τα νερά έτσι ώστε να τα αξιοποιήσει προς όφελος του λαού. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο έχουμε ανάγκη από το φράγμα του Λαδούκου, το φράγμα των Δαφνιών, το φράγμα των Ασιτών, να γίνει διευθέτηση στο γιόφυρο ποταμό με φράγμα που απαιτείται στο ξεκίνημα του ποταμού προκειμένου να βοηθήσει να μην χάνονται αυτές οι τεράστιες ποσότητες νερού στη θάλασσα. Να αξιοποιηθεί το νερό του Αλμυρού.
Βεβαίως.
Να γίνει συντήρηση και καθαρισμός των ιδιοτρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και φυσικά να γίνει αντικατάσταση των δικτύων.
Το δικτύο να μην χάνουμε το μισό νερό σχεδόν, ας πούμε.
Διακοπές που γίνονται στα νότια προάστια και αλλού και τα λοιπά, οφείλεται ακριβώς γιατί είναι παλαιωμένα τα δίκτυα.
Σωστά.
Και μάλιστα σε πολλές περιοχές είναι με αμίαντο. Αντιλαμβάνεσαι πόσο επικίνδυνος είναι ο αμίαντος.
Ναι, είναι καρκινογόνος.
Υπάρχουν περιοχές όπως στις Βασιλιές που αντιδρά ο κόσμος με τα νέα υδρόμετρα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Ο κόσμος αντιδρά γιατί εκεί που είχε 40 ευρώ ας πούμε, το τρίμηνο, τώρα του έρχεται 400 ευρώ. Είναι τα λεγόμενα έξυπνα υδρόμετρα.
Ναι, και εδώ έξυπνα.
Ναι, και εδώ έξυπνα. Όλη η εξυπνάδα έχει πέσει και εμάς. Λοιπόν, τα υδρόμετρα τραβάνε από ό,τι φαίνεται αέρα. Η ΔΕΙΑΗ δεν το δέχεται αυτό.
Όχι, αλλά πρόσφατα έγινε τώρα μια εκδήλωση και μας είπαν οι επιστήμονες ότι μετράει μόνο τα σωματίδια του νερού που περνούν.
Ωραία, εγώ δεν είμαι τεχνικός, ειλικρινά δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν όμως οι καταγγελίες από την πλευρά των πολιτών που λέει ότι με τα νέα αυτά υδρόμετρα, και μάλιστα υπάρχουν και ηχητικά, υπάρχουν και βίντεο κτλ. Που δείχνουν ότι αυτά τα υδρόμετρα τραβάνε αέρα με αποτέλεσμα να ανεβάζουν τη τιμή, να ανεβάζουν το κοστολόγιο. Είναι προς διερεύνηση. Μάλιστα εγώ σκέφτομαι να γίνει και κοινοβουλευτική παρέμβαση για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα και φυσικά για τη συνολική τιμολογιακή πολιτική για τα νερά.
Α, μάλιστα.
Τι θέση θα πάρει και ο Υπουργός, η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο γύρω από αυτά τα ζητήματα. Όλα αυτά λοιπόν απασχολούν τους δημότες, απασχολούν τη λαϊκή οικογένεια πρωτίστως.
Και φαντάζομαι, κύριε Συντυχάκη, ότι σας τα θέσανε, γιατί είδα ότι είχατε αρκετές επαφές με τους εκπροσώπους πολιτιστικών συλλόγων και στα χωριά μας, έτσι.
Βεβαίως, και στη Φορτέτσα και στις Βασιλιές και στον Άγιο Μύρονα, Πυργού, Πενταμόδη, Ασίτες. Και αλλού που πήγαν άλλα στελέχη του κόμματος και τα λοιπά ακριβώς γιατί θέλουμε να συγκεντρώσουμε μια εικόνα,
έτσι.
Να αξιολογήσουμε την σοβαρότητα, τη βαρύτητα του προβλήματος και φυσικά για να βελτιώσουμε και εμείς τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, να μην επαναπαυθεί ο κόσμος, όπως είχαμε την απελευθέρωση στην ενέργεια τάχατες για να έχουμε φτηνό ρεύμα, και στην πραγματικότητα σήμερα έχει διευρυνθεί η ενεργειακή φτώχεια, όπως μας λέγανε απελευθέρωση των σιδηροδρόμων για να τους εξυγχρονίζουν και είχαμε τους 57 νεκρούς, όπως ιδιωτικοποιούν την παιδεία, την υγεία, όλα τα κοινωνικά αγαθά, έτσι λοιπόν έρχεται και η σειρά των νερών. Δηλαδή μην παραξενευτούμε τα επόμενα χρόνια να βλέπουμε τα χρωματιστά τιμολόγια που πληρώνουμε για τα
ρεύμα, να έχουμε και το νερό.
Θα έχουμε και στο νερό. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται. Ναι, αλλά η λαϊκή οικογένεια σήμερα στενάζει. Η ατρίδια καλπάζει. Και έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος σε μια συνέντευξη αβανταδόρικη χθες, λέει ότι η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα των αστοχιών που υπάρχουν στην αγορά και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αστοχίες. Όχι, δεν είναι οι αστοχίες, είναι η απελευθέρωση όλων αυτών των κοινωνικών αγαθών που έχει εκτινάξει τις τιμές και στην παιδεία και στην υγεία και στα είδη πρώτης ανάγκης.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι ο ΦΠΑ που τσακίζει 24%, ένας αντιδραστικός ένεστος πόρος. Δηλαδή είναι δυνατόν να πληρώνει το ίδιο μια λαϊκή οικογένεια με ένα μεγαλοξενοδόχο που έχει πεντάστερο, εξάστερο, το ίδιο ΦΠΑ 24%. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιπαλέψουμε, να διαμορφωθεί ένα κίνημα, να διαμορφωθούν όροι και προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανακοπεί αυτή η αντιδραστική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και φυσικά έχει και τη συγκατάθεση των άλλων δυνάμεων. Διότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που σας είπα, που προχωράει, απελευθερώνει την ιδιωτικοποίηση των νερών, την έχουν ψηφίσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, τα αστικά κόμματα. Να λοιπόν γιατί το ΚΚΕ έχει σταθερή θέση, αταλάντευτη θέση, ότι το νερό μπορεί και πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, να είναι ποιοτικό, να είναι φθηνό, να καλύπτει τις πραγματικές πόσιμες ανάγκες που έχει ο λαός μας και φυσικά οι αγρότες φθηνό νερό να μπορούν να καλλιεργήσουν και να μπορούν να μείνουν στο χωράφι τους, να έχουν ένα εισόδημα, να μπορούν να ζήσουν και αυτοί με αξιοπρέπεια.
Όλα αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε στην σημερινή σας ομιλία, 7.30 ώρα στο Πάρκο Μικράς Ασίας. Και θα ήθελα, κύριε Στιχάκη, πριν σας αφήσω, να σταματήσουμε επίσης σε ένα σημαντικό ζήτημα και εννοώ την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε προς τον Υπουργό Υγείας για την άμεση επαναλειτουργία της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή. Ο αγώνας συνεχίζεται από εκεί, από εργαζόμενους και γιατρούς, βεβαίως όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς, πώς μπορεί να γίνει κάτι.
Τίποτα. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης τώρα. Δεν το συζητώ.
Ξεκάθαρα.
Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχει κλείσει παιδοψυχιατρική, να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Καλά, δεν έχουν παιδοψυχιατρική.
Ναι, δεν είναι δυστυχώς.
Και τα λοιπά. Έτσι αποδομείται συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Συνειδητάς, όπιμα, δεν το συζητάω. Υπάρχει σχεδιασμός έτσι για να δώσουν χώρο στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο της υγείας. Αλλά η παιδοψυχιατρική, το λέμε, το ξαναλέμε. Και φυσικά θα επιμείνουμε, θα τα ανοίξουμε
ναι.
Βουλή και εκτός βουλής και πάει λέγοντας. Τώρα φέρνουν το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία για παράδειγμα.
Ναι.
Κλείνουν, δηλαδή ο στόχος είναι να κλείσουν όλες οι δομές ψυχικής υγείας, οι δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Στο όνομα της ασυλοποίησης κλείσανε τα ιδρύματα και τελικά τι κάνανε, μια τρύπα στο νερό. Ακριβώς για να δώσουμε χώρο στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι και η ψυχική υγεία, είναι και η απεξάρτηση. Κλείνουν τα στεγνά προγράμματα, κλείνουν το ΚΕΦΕΑ, κλείνουν το 18 άνω. Κλείνουν όλες αυτές τις δομές που πραγματικά πρόσφεραν στην κοινωνία, στα νέα παιδιά που είχαν πέσει στις εξαρτήσεις, στις τοξικοεξαρτήσεις. Και τους λένε σήμερα ότι πηγαίνετε στους χώρους υποπτευόμενης χρήσης να κάνετε τη δόση σας, απλά να μην σας βλέπουν στις πλατείες. Αυτή είναι η λογική του. Ενώ θα έπρεπε να είχαν ενισχυθεί αυτές οι δομές με περισσότερες δομές όλη την Ελλάδα, με χρηματοδότηση, με μόνιμο προσωπικό. Είναι δομές δοκιμασμένες οι οποίες έχουν περπατήσει και όπως έρχεται το κράτος και τις διαλύει για να τις δώσει που στις ΜΚΟ, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να δώσει επίσης χώρο στους ιδιώτες. Όχι βέβαια για να τα αντιμετωπίσουν σε μια λογική στεγνών προγραμμάτων, διότι έχουν και υψηλό κόστος που μπορεί μόνο το κράτος να τα καλύψει αυτά, αλλά να πάνε σε μια λογική της υποκατάστασης, της μεθαδόνης, που δεν επιλύει το πρόβλημα. Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Mm-hmm. Δεν μπορεί η μεθαδόνη να απαλλάξει τον νέο άνθρωπο από τα βαρύδια της εξάρτησης, παρά μόνο τα στεγνά προγράμματα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι κινητοποιείται όλος ο λαός, οι γονείς των παιδιών αυτών που είναι στις εξαρτήσεις και όλοι οι εργαζόμενοι γιατροί, προστατευτές στις μονάδες ψυχικής υγείας. Λοιπόν, η συζήτηση που θα γίνει στην παιδοψυχιατρική θα έχει ένα ενδιαφέρον, διότι θέλουμε και να επιμείνουμε στο να ανοίξει το ζήτημα, αλλά και να το χοντρίνουμε. Επιτρέψτε μου την έννοια.
Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και από την άλλη τώρα έχουμε να λέμε βέβαια, αλλά πρέπει να σας αφήσω, για παράδειγμα την εξαήμερη εργασία, ας πούμε, που μετά την κατακραυγή προφανώς βγήκε ο υπουργός και λέει δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι.
Μα τώρα τι συζητάμε τώρα, είναι για γέλια, εδώ έχει καταστραταγηθεί όλος ο εργάσιμος χρόνος. Υπάρχει οκτάωρο, υπάρχει οκτάωρο, υπάρχει πενθήμερο, καταρχήν στον τουριστικό τομέα υπάρχει πενθήμερο, υπάρχει εξαήμερο. Μιλάμε για εξαήμερο, μιλάμε για 10, για 12 ώρες. Οι 10 ώρες πλέον είναι νόμιμες. Οι 10 ώρες δουλειά είναι νόμιμες. Αν πάτε στα ξενοδοχεία, τους λένε μισή ώρα νωρίτερα θα έρθετε, μισή ώρα μετά το ωράριό σας θα πήγετε. Δεν λογίζεται στον εργάσιμο χρόνο, στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο το κολατσό. Δηλαδή στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν 9,5 με 10 ώρες δουλειά. Και θεωρείται νόμιμη. Θεωρείται νόμιμη. Λοιπόν, θα πέσουν αυτά και πραγματικά ο λαός πρέπει να τους πάρει παραμάζωμα που λέει.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι και καλή επιτυχία το βράδυ στην εκδήλωση. Είμαι βέβαιος δηλαδή, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κύριε Στιχακή.